Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom zavetu, u knjizi o Ruti, u prvom poglavlju, od 18. stiha. I razgovaramo o tome kako je Ruta donela odluku da ostane sa Noeminom. Danas mnogo slušamo o pokajanju, a neko prosečno shvatanje jeste da je pokajanje isto što i prolivanje suza. Sjetit ćeš se da u drugoj poslanici Korinćanima u 7. poglavlju u 10. stihu piše: jer žalost koja je po Božijoj volji stvara pokajanje na spasenje. Vidiš, pokajanje nije spasenje, nego ono stvara spasenje ili vodi do njega. A svetska žalost stvara smrt. Kakva je žalost ovoga sveta? Prolivanje suza. Svetovni ljudi prolivaju suze. Pogledajmo ponovo tamo na raskrsnicu gde su one tri žene. Orfa je plakala isto koliko i Ruta. Njena maramica je vlažna baš kao i Rutina. U čemu je onda razlika između ove dve žene? Razlika je očita. Orfa je prolila mnogo suza, ali te suze nisu bile pravog pokajanja. Šta je pravo pokajanje? Grčka reč koja je upotrebljena u drugoj poslanici Korinćanima u 7. poglavlju u 10. stihu jeste metanoja. Ovo znači promjena uma. To znači da si išao u jednom pravcu, onda si se predomislio, okrenuo i krenuo u drugom pravcu. Mnogo ljudi dolazi u stanje ubeđenja. Oni imaju nameru da se menjaju, ili barem tako kažu, da proliju nekoliko suza, ali nastavljaju istim putem. Upravo to je i Orfa uradila. Sa Rutom je prolivala suze, ali se nije okrenula i pošla ka Vitlejemu i stala na Božiju stranu. Ne, vratila se idolopoklonstvu. Mnogi ljudi su slični njoj, samo prolivaju suze. Suze nisu pokajanje, prijatelju, iako mogu biti njegova propratna pojava. Moj tata je pričao o parobrodu koji je plovio rekom Mississippi još u vreme kada sam bio dečak. Rekao je da je parobrod imao mali kotao i snažnu pištaljku. Kada je brod išao uzvodno, a pištaljka se oglašavala, brod bi počeo da se vraća nizvodno, jer nije imao dovoljno pare i za jedno i za drugo. Danas ima mnogo takvih ljudi. Imaju veliku pištaljku i mali kotao. Nikada ne dođu do spasavajućeg saznanja o Hristu. O, oni će nad svojim gresima proliti mnoge suze, duvaju u pištaljke, vrlo su emotivni, vole da daju svedočanstva puna emocija, ali njihov život nije u skladu sa njima. Poznajem dosta ljudi koji kada ustanu i počnu da daju svedočanstva, nataraju ljude u plač. Glas im podrhtava, ali ja njima uopšte ne bih verovao. Ne verujem da su nanovorođeni, samo su emotivni. Oni su kao Orfa. U toku moje službe naučio sam da se manje nego pre pouzdajem u suze. Video sam da te sestre koje jecaju samo liju suze, ali ne donose stvarne odluke. Ponekad su nekome oči suve, ali se odlučuje za Hrista i to bude prava i iskrena odluka. Pre mnogo godina, kada sam bio pastir u Pasadeni u Americi, dva para su izašla napred na vaskršnje nedeljno jutro. Jedan par je stalno jecao. Plakali su, zapomagali, tako da uopšte nismo mogli da razumemo šta nam govore. Ali na dva službenika su ostavili snažan utisak. Oni su pomislili da je ovaj par zaista doživeo spasenje. Ali nije. Izvukao sam ih iz dve sekte, a pastir koji je posle mene došao rekao mi je da je i on isto učinio. Drugi par je bio suvih očiju. Pošto nisu lili suze, jedan od starešina me je pozvao na stranu i pitao: misliš li da su obraćeni? Pa to je bilo pre barem 25 godina, a ja i dalje viđam taj par. Oni i dalje stoje za Gospoda. Da ti postavim lično pitanje: da li zaista donosiš odluku za Hrista ili samo prolivaš suze? Suze su same po sebi besmislene, a tuga ovoga sveta vodi u smrt, prijatelju. Zato ni takvo pokajanje nije dobro. Pravo pokajanje ne znači samo pokajati se. Pravo pokajanje vodi u spasenje, a tada ćeš stvarno biti spasen, kao Ruta. Ruta je donela stvarnu odluku za Boga. Ona kaže: prihvatam siromaštvo, prihvatam izgnanstvo, prihvatam i činjenicu da ću do kraja života ostati udovica. Bila je spremna da sve to prihvati da bi stala uz Boga. Odlučuje da se sa Noeminom vrati u Vitlejem. Sada je Noemina, sunčica, upoznala Rutu. A ona, kad vide da je tvrdo naumila ići s njom, prestaje odvraćati. Ona je znala da, kada je ova devojka donela odluku, onda je ta odluka prava, stabilna. Zato nije bilo potrebe da Ruti bilo šta kaže. I tako ih pratimo. Tako idoše obe dok ne dođoše u Vitlejem. A kad dođoše u Vitlejem, sav grad uzavre njih radi i govorahu: je li to Noemina? Sada su se vratile. Izgubljena porodica dolazi kući, ali to više nije porodica. U stvari, to je samo udovica sunčica, koja ne izgleda srećno, i mala strankinja po imenu Ruta. Stanovnici toga grada pitaju: je li to Noemina? Je li to sunčica? A ona im govoraše: ne zovite me više Noemina, nego me zovite Mara, jer mi velike jade zadade svemogući. Obilna sam otišna, a praznu me vrati Gospod. Zašto me zovete Noemina, kad me Gospod obori, a svemogući me ucveli? O matematici ne znam mnogo, ali znam ovo. Između punog i praznog velika je razlika. Nula i sve su veoma udaljeni. Na jednoj strani prazno, na drugoj puno. Ona je otišla puna, a vratila se prazna. Prijatelju, ako si Božije dete, blagosloven si svim duhovnim blagoslovima na nebesima i sve imaš u Hristu. Kada odeš iz njegovog prisustva i izgubiš zajedništvo sa njim, nešto ćeš otkriti. Otkrićeš da patiš u dalekoj zemlji i da se kući vraćaš prazan, stvarno prazan. Ali, hvala Bogu, kada takav dođeš kući baš kao izgubljeni sin, videćeš da te otac čeka i da te prima raširenih ruku. Blagoslovit će te onako kako te nikada ranije nije blagoslovio. Biće veoma dobar prema tebi. Ovo se desilo i izgubljenom sinu. Data mu je haljina, zaklano je tele za gozbu, sve za mladića koji se vratio kući. Sada je Noemina rekla svojim prijateljima da je zovu Mara, sumorna. Ona kaže: obilna sam otišla, a praznu me vrati Gospod. Zašto me zovete Noemina, kad me Gospod obori i svemogući me ucveli? Možda bi pomislio da su joj promenili ime u sumorna, mračna, ali nisu. Čak i Duh Sveti ostavlja njeno staro ime. Tako dođe natrag Noemina, a ne Mara. Duh Boži kaže da će ona ponovo postati sunčica. Tako dođe natrag Noemina i s njom Ruta Moavka, snaha njezina, vrativši se iz zemlje Moavske, a dođoše u Vitlejem o početku ječmene žetve. Ovo je dobro vreme za dolazak u Vitlejem. Otišli su iz Moava, a u sljedećem poglavlju ćemo ući na Vozova polja blizu Vitlejema. Poglavlje drugo. Tema: u Vozovom polju. A beše jedan čovek, rod mužu Noemininu, čovek bogat od porodice Elimelehove, kojemu ime beše Voz. Ovde se upoznajemo sa Vozom, koji je zaista junak naše priče. On će pred nas izneti sliku osvetnika, rođaka izbavitelja. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Vidi kako se on odmah nama predstavlja kao rođak njenog muža. To je važno zapaziti. rod mužu Noemininu. Ne možemo preko ovoga preći, a da ne kažemo da je voz slika gospoda Isusa Hrista. I za nas se može reći da imamo rođaka sa velikim R, nekoga koji je učinjen da budemo kao, ali je ipak bio svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika. Kako kaže 26. stih 7. poglavlja poslanice Jevrejima. On je taj koji može da nas u potpunosti spase. Ime voz, da i to spomenem, znači snaga. On je bio silan i imućan čovjek. Također sam čuo da se njegovo ime može prevesti i kao silni čovjek rata. Možemo ga prevesti i kao silni čovjek zakona. Sve ovo je važilo za voza. On jeste bio silni čovjek rata, silni čovjek bogatstva i silni čovjek zakona. On je taj sa kojim se sada upoznajemo. Bio je iz Elimelehove porodice. I Ruta Moavka reče Noemini, da idem u polje da pabirčim klasje sa onim pred kim nađem milosti. A ona joj reče, idi, kćeri moja. Ovde nalazimo jedan od tri vrlo neobična zakona. Ti zakoni su nam strani, jer naš današnji zakonski sistem sa tim nema veze. Pabirčenje klasja ili drugih proizvoda bio je sastavni deo Mojsijevog zakona. Bio je to Božji način zbrinjavanja siromašnih, a Ruta i Noemina su veoma siromašne. Sama činjenica da Ruta kaže da želi da ide da pabirči ukazuje na njeno siromaštvo. Sada želim da pogledamo ovaj neobični zakon. O njemu piše na nekoliko mesta. Na primjer, imamo ga u 3. knjizi Mojsijevoj 19. poglavlju. A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požnjeti sasvim njive svoje, niti pabirči po žetvi. Ni vinograda svoga nemoj pabirčiti i nemoj kupiti zrna koja padnu po vinogradu tvojem. Nego ostavi siromahu i došljaku. Ja sam Gospod i Bog vaš. Vidiš, Bog je svom narodu rekao da treba da brinu za siromašne i to na vrlo neobičan način. Bog ih nije stavio na socijalnu pomoć. On nije imao program protiv siromaštva kojim bi se narodu samo dao novac. Mislim da je Bog sve ovo radio na vrlo osjetljiv način. Morali su da idu i da pabirče. Vidiš, zakon se usmerava i daje zemlju posjednicima. Ponovo u 3. knjizi Mojsijevoj 23. poglavlju piše: A kad stanete žeti u svojoj zemlji, nemoj sasvim požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi, ostavi siromahu i došljaku, ja sam Gospod Bog vaš. I zatim posljednja izjava o ovome nalazi se u 5. knjizi Mojsijevoj u 24. poglavlju. Kad žanješ letinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi svoj, ne vraćaj se da ga uzmeš, neka ga došljaku, siroti i udovici, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih. Ovo je bio Božji način zbrinjavanja siromašnih ljudi toga vremena. Oni nisu stavljani na socijalnu pomoć. Bog ih nije stavljao u red za hleb, niti je od njih učinio primaoce milostinje. On im je dao da nešto rade. Morali su da rade da bi nešto dobili. Ljudi su odlazili u polja i pabirčili. Morali su da rade svojim rukama. Danas u Americi nije tako. Raditi svojim rukama nije baš uspešno. Žeteoci su ranije ostavljali veliki deo žita na polju, sve do čak 30%. A kada bi jednom prošli kroz polje, Bog im nije dopuštao da prođu i drugi put. Rekao im je, kada ste prošli prvi put, posle vas siromašni mogu da dođu i pabirče. Mislim da je Božji metod dobar. Naravno, ovo nije savremeno i ne uklapa se u modernu političku ekonomiju, ali je Božji metod svakako bio delotvoran u rutino doba, kada se veliki deo procenata useva ostavljao u poljima. Pričali su mi da u Kanzasu, američkoj državi u Americi, postoji jedan kombajn koji žito žanje, istovremeno ga mlati i pakuje u džakove. Ako samo jedno zrnce ovsa ili pšenice padne, tu je ruka koja se spušta i stavlja ga u džak. Ništa ne propuštaju. A u vreme kada se o siromašnima nije uopšte razmišljalo, Bog ih i na čudesan način zbrinuo. I prijatelju, Bog se stara o siromašnima. Božja reč je bila jedino što je siromašnom čoveku pružalo neku priliku. Kreni po svetu, sam to proveri. Vrlo mnogo nas danas u Americi uživa dobra onih pregalaca iz prošlosti koji su radili, a mi smo ušli u njihov posao. Mi smo veoma blagosloven narod. Ali mnogi od vas se sećaju kada smo bili siromašni. Ja sam sam bio vrlo siromašan momak. Možda je i tvoje poreklo slično. Mnogo dugujemo Božjoj reči, jer je jedino Božja reč siromašnim ljudima davala poštene uslove ili pogodbu. Političari to neće učiniti, u to sam siguran. Oni samo jure za glasovima. Oni se ne trude da siromašni steknu imanje. Ali Bog to čini. I ovo je bio čudesni Božji aranžman. I tako je Ruta postupala prema ovom zakonu koji danas deluje neobično. Ona je pripadala obema kategorijama, bila je i strankinja, došljak i siromašna. Molila je Noeminu da je pusti da ide, pa joj je Noemina rekla da to učini. I ona otide, i došavši stade pabirčiti po njivi za žeteocima. I dogodi se, te dođe na njivu koja pripadaše vozu, koji beše od porodice Elimelehove. Kada bi video Rutu kako toga dana ide putem iz Vitlejema, video bi devojku koja nema pojma na čije polje treba da ide. Kako će pronaći put do vozovog polja? Vrlo je važno da ona stigne baš u to polje. Ako se to ne desi, onda onim mudracima možeš reći da nema svrhe da dođu u Vitlejem. Isus se tamo neće roditi. A i pastirima možeš reći da ostanu kod svojih stada, na obroncima brda, jer se on neće roditi u Vitlejemu. Vidiš, važno je da Ruta ode u pravo polje. Kako će onda pronaći to pravo polje? Kada sam bio u Vitlejemu, otišao sam u šetnju. Možda nisam prolazio istim putem kojim je išla Ruta, ali taj put svakako nije bio daleko odatle. Dok sam šetao, mislio sam o njoj. Mislim da smo locirali vozova polja. Ona su tamo u podnožju brda kod Vitlejema. Vitlejem je bio tipični palestinski grad toga doba. Svi su građeni na brdu, pa ni ovaj gradić Vitlejem nije bio izuzetak. Očigledno su vozova polja bila u podnožju brda u vrlo plodnoj dolini. Kada je Ruta tog dana otišla iz Vitlejema, nije imala pojma gde ide. Sveto pismo kaže i dogodi se da dođe na njivu koja pripadaše i tako dalje. Reč dogodi se potiče iz istog stabla kao i reč možda ili slučajno. Njoj se to desilo, dogodilo. S njene tačke gledišta to je bilo slučajno, ali u stvarnosti nije bilo tako. Sada nas ovo ponovo dovodi pred pitanje kako je ona pronašla put do vozovog polja, kada je bilo vrlo važno da dođe u pravo polje. Da li je Bog postavio znake stop i kreni, crveno i zeleno svetlo ili strelice koje pokazuju put u pravo polje? Nije. Da li je onda progovorio glas sa neba? Ne, nije. Verovatno je ona onda imala viziju, neko će pomisliti. Ali Ruta nije imala viziju. Pa kako će ova devojka dospeti do pravog polja? Hajde da pitamo Rutu. Ja bih joj rekao, Ruta, siguran sam da si imala sasvim određeno voćstvo do vozovog polja. A ona bi rekla, ne, nisam. Bolje bi ti bilo da se vratiš i ponovo pročitaš knjigu o Ruti. Tu piše da se dogodilo da sam dospela na polje, prosto se desilo da sam se tu našla. Dakle, sa ljudske tačke gledišta ovo je puki slučaj, sa Božije tačke gledišta to je nešto drugo. On će je voditi na pravo polje, ali neće je voditi na način na koji većina ljudi danas misli. Neki o Božjoj volji govore prosto kao da je reč o telegramskoj službi ili raznošenju specijalne pošiljke ili pismu sa neba. Prijatelju, Bog danas ne vodi tako. Mislim da on nikada čoveka tako nije ni vodio. U Starom zavetu Bog je na vrlo direktan način vodio neke ljude, ali ruta nije među njima. Čini mi se da je mnogo važnija rutina odluka od nekih drugih odluka koje su donošene. Bog je Joni rekao, ustani i idi u Nineviju, kako je zapisano u knjizi proroka Jone u prvom poglavlju. Jeremiji i Jezekilju je rekao da govore i viču. Želeo bih ovo da kažem. Ono što je rekao ovim ljudima da čine, nije ni izbliza važno kao ovo da ruta ode u pravo polje, jer Isusovo rođenje u Vitlejemu zavisi od njenog odlaska u pravo polje. Bog je gospodario nad svim ovim i Bog je vodio sve iz pozadine. Nastavit će se.